φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Συνεχίζουμε με το κομμάτι Encounter. Μέσα από τη μελωδία αυτή οραματίζεται μια συνάντηση με το άγνωστο, κάτι που πάντα τον δελέαζε και συνεχίζει να τον δελεάζει.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από τη Φωνή της Ελλάδας λοιπόν και τις Φωνές και Μουσικές σήμερα ταξιδεύουμε κυριολεκτικά και μεταφορικά. Γιατί ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ένας άνθρωπος που έμαθε να ισορροπεί ανάμεσα σε δύο μεγάλους κόσμους. Στη θάλασσα και στη μουσική. Δύο στοιχεία που μοιάζουν διαφορετικά, αλλά έχουν κάτι βαθιά κοινό. Το ρυθμό, το ταξίδι και την ελευθερία. Γιώργος Λεμός, λοιπόν, στο στούντιο σήμερα. Γιώργο, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι κοντά σας και μπορούμε και μοιράζομαι με τους ακροατές σας την εκπομπή.
Και εμείς το ίδιο.
Σήμερα και νιώθω την έρθει σαν στο σπίτι μου, γιατί έχω έρθει αρκετές φορές και...
Και εδώ, σε αυτή την εκπομπή.
Και σε αυτή την εκπομπή, ναι.
Ο Γιώργος Λεμός, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι μόνο ένας επιτυχημένος άνθρωπος της ναυτιλίας, είναι ένας δημιουργός που βλέπει τη μουσική όχι απλώς ως τέχνη, αλλά και ως αποστολή. Ένας άνθρωπος που αξιοποιεί τη δημιουργία ως πράξη προσφοράς μέσα από φιλανθρωπικές συναυλίες και πολιτιστικές πρωτοβουλίες. Σήμερα, λοιπόν, θα μιλήσουμε για διλήμματα, για επιλογές, για πίστη στον εαυτό, για τη θάλασσα που δοκιμάζει, αλλά και τη μουσική που λυτρώνει. Κύριε Λεμέ, μεγαλώσατε λοιπόν με δύο μεγάλες και φαινομενικά διαφορετικές αγάπες, τη μουσική και τη θάλασσα. Θα ήθελα λοιπόν να μας γυρίσετε πίσω στα παιδικά σας χρόνια και να μας περιγράψετε την πρώτη εικόνα που θυμάστε να σας συγκινεί βαθιά. Ήταν ένας ήχος, ένα ταξίδι, ένα λιμάνι και πώς συνυπήρχαν μέσα σας αυτά τα δύο στοιχεία.
Ναι, από μικρό παιδί μ' άρεσε η θάλασσα γιατί ασχολόταν ο πατέρας μου, ήταν καπετάνιος, μας έλεγε μεγάλες ιστορίες, μας έβαζε πολλές φορές το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε εκείνος να δει κατά πόσο θα μπορούσαμε και εμείς να το αντιμετωπίσουμε από μικρά παιδιά. Και μετά ήρθε μια δασκάλα πιάνου στο σπίτι, η οποία ξεκίνησε από ακορντεόν εγώ, γιατί ήταν πιο portable τότε το ακορντεόν.
Η μαχή Βάσου.
Η μάχη Βάσου, ναι, ναι. Αυτή μια, από το γαλαξίδι. Μια γυναίκα η οποία προχωρήσαμε και επειδή είδε ότι στο πρώτο δύο χρόνια είχα μια εξέλιξη πολύ καλή, αναγκάστηκε, το είπε βέβαια στον πατέρα μου και του είπε ότι αυτό το παιδί θα μπορεί να εξελιχθεί σαν μουσικός και εξαφανίστηκε από το σπίτι την επόμενη μέρα. Εγώ βέβαια στεναχωρέθηκα με την έννοια ότι τη συνέβη πιο πολύ, αλλά η απάντηση ήταν ότι είχε μια ανίατη αρρώστια και έπρεπε να φύγει. Και όταν μετά από χρόνια προσπάθησα να τη βρω, να δω τι έγινε, γιατί είχα πάντοτε την περιέργεια, την βρήκα και μου είπε ότι, της λέω συγχαρητήρια που ήσασταν τόσο τυχεροί και ξεπεράσατε την αρρώστια. Λέει, ποια αρρώστια, δεν υπήρχε αρρώστια. Οπότε κατάλαβα ότι πιο πολύ ήταν για να φύγει και να προχωρήσω στις άλλες σπουδές που ήταν στη θάλασσα.
Στη θάλασσα. Πάντως υπήρξε στιγμή για το ακορντεόν, μιλάω τώρα, που νιώσατε ότι μέσα από το όργανο αυτό εκφράζετε συναισθήματα που δεν μπορούσατε τότε να πείτε.
Ναι. Μ' άρεσε. Πρώτα απ' όλα είχα πάρα πολύ καλό αυτή, ό,τι άκουγα το έπαιζα. Η δασκάλα αυτή ήταν παλιά σχολής και ήθελε να παίζω κλασικά κομμάτια, κύματα του Δουνάβεως και γελυμπικά. Εγώ όμως έπαιζα πολύ τα νησιώτικα που τότε με βάζανε και έπαιζα σε γάμους και λοιπά στο νησί μας, που είμαι από τις Συνούσες, κατάγομαι. Και πάρα πολύ με ευχαριστούσε η ρωσική μουσική. Μ' άρεσε, ας πούμε, ένα τραγούδι, «Νύχτες της Μόσχας». Και το έπαιζα συνέχεια και συγκινιόμουν. Δηλαδή, με τη ρωσική μουσική είχα μια μεγάλη αγάπη. Ήταν πολύ μινόρε για μένα που μ' άρεσε.
Ναι. Πάντως, στη ζωή σας ήρθε κάποια στιγμή το μεγάλο δίλημα, Γιώργο Λεμέ. Ναυτιλία ή μουσική. Πώς βιώνει ένας άνθρωπος μια τέτοια εσωτερική σύγκρουση? Υπήρξε περίοδος αμφιβολίας ή φόβου, μήπως χάσετε κάτι επιλέγοντας το ένα ή το άλλο?
Όχι, δεν το θεώρησα δίλημα, θεώρησα μια συμπόρευση περισσότερο παρά δίλημα. Δεν είχα βέβαια την υποστήριξη την οικογενειακή για το θέμα της μουσικής, αλλά μπόρεσα μόνος μου, κλέβοντας χρόνο ή αφιερώνοντας αρκετό από τον χρόνο το δικό μου, να προσπαθήσω να μελετήσω. Και από το ακορντεόν μάλλον έφυγα νωρίς και πήγα στο πιάνο, γιατί όταν μπαρκάρισα σε ένα βαπόρι άκουσα τον Elton John που έπαιζε το Goodbye Yellow Brick Road και μου έκανε μεγάλη απήχηση αυτό το τραγούδι και είπα ότι μάλλον θα συνεχίσω στο πιάνο.
φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Η θάλασσα είναι ένα στοιχείο που απαιτεί πειθαρχία, ρίσκο και ευθύνη. Η μουσική, απ' την άλλη, είναι έμπνευση και συνέστημα. Πώς συναντιούνται, κύριε Γιώργο Λεμέ, αυτοί οι δύο κόσμοι μέσα σας και αν υπάρχει ένας κοινός ρυθμός ανάμεσα σε ένα ταξίδι στον ωκεανό και σε μια μουσική σύνθεση?
Ναι, πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Ευχαριστώ. Όντως είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα, αλλά συνυπάρχουν. Δηλαδή, επειδή έχω κάνει τουλάχιστον 3 χρόνια σε πλοία και έχω διασχίσει τους ωκεανούς και τον Ειρηνικό και τον Ατλαντικό κλπ. Πάντοτε συνδυάζεται αυτό το πράγμα, διότι και η μουσική έχει κύμα. Είναι ηχητικό κύμα και η θάλασσα έχει κύμα. Υπάρχουν γαλήνιες θάλασσες, υπάρχουν γαλήνιες μουσικές. Υπάρχουν δυνατές μουσικές και υπάρχουν και πολύ φουρτουνιασμένες θάλασσες.
Άρα μπορούμε να πούμε ότι το κύμα έχει ρυθμό και ότι ο ρυθμός αυτός μεταφράζεται σε μουσική.
Ακριβώς, ναι. Οπότε αυτά συνδυάζονται. Και θυμάμαι όταν κουραζόμουν, που πήγαινα πάνω και έπαιζα, είχα τότε πάρει από την Κίνα ένα ακορντεόν πολύ καλό, και όταν φτάσαμε στην Κίνα τους άρχισα να τους παίζω ρώσικα τραγούδια με το σκεπτικό ότι και εκείνοι ήταν κομμουνιστές και ότι παίζοντας ρώσικα τραγούδια θα ευχαριστιόντουσαν, και θυμάμαι με σταματήσαν απότομα, γιατί υπήρχε τότε και η αντιπαλότητα, ναι. Δεν ήταν το ίδιο η Ρωσία με τη Κίνα, και έμαθα και πολλά πράγματα, δηλαδή ιστορικά, από μέσα από τη μουσική, συν τη θάλασσα, διότι πήγαινε σε κάποια άλλα μέρη και έβλεπες άλλους πολιτισμούς, οπότε μπορούσες και εμπλούτιζες τη σκέψη σου και τη μουσική και την επαγγελματική.
Έχετε επιλέξει, κύριε Γιώργο Λεμέ, να αξιοποιείτε τη μουσική ως εργαλείο κοινωνικής προσφοράς μέσα από φιλανθρωπικές συναυλίες. Θέλω να μου πείτε πότε γεννήθηκε αυτή η ανάγκη και αν πιστεύετε ότι ο καλλιτέχνης οφείλει να έχει κοινωνικό ρόλο.
Ναι, η ανάγκη αυτή βγήκε από το σκεπτικό ότι όταν, επειδή δεν με αφήσανε να μπορέσω μουσικά να εξελιχθώ, και όταν έγινα 50 χρονών, σκέφτηκα ότι μηδενίζεται το, η ηλικία σου μηδενίζεται στα 50, γίνεσαι το ηλικιακό σου κοντέρ μηδενίζεται, και είπα ότι από εδώ και πέρα αυτό το οποίο έκανα και ντρεπόμουν και έκρυβα μέσα σε συρτάρια, κασέτες, γιατί ένιωθα ότι μπορεί να ήταν κάτι το οποίο δεν έπρεπε να είχα κάνει. Άρχισα λοιπόν να ασχολούμαι περισσότερο και πιο δραστήρια στη μουσική, με την υπόσχεση και στην ψυχή του πατέρα μου που με απέτρεψε, και ίσως μου κάνει και καλό γιατί μπορεί να έγινα καλύτερος, να το κάνω μόνο για φιλανθρωπικό σκοπό, να δίνω αυτό το οποίο με πόνεσε εμένα να μπορέσω να το δίνω σε άλλους για να μην πονάνε.
Άρα τι είναι τρόπο μεγαλύτερο τελικά, η καλλιτεχνική επιτυχία ή η αίσθηση ότι προσφέρατε ουσιαστικά?
Η αίσθηση ότι προσφέρω ουσιαστικά.
Στο σημερινό κόσμο, κύριε Λεμέ, όπου όλα κινούνται γρήγορα και συχνά επιφανειακά, εσείς πώς διατηρείτε τη βαθιά σχέση με τη δημιουργία? Χρειάζεται απομόνωση για να συνθέτετε?
Στο γραφείο μου έχω ένα πιάνο και πολλές φορές κλείνω την πόρτα όταν τα πράγματα είναι... Ναι. Τώρα ουσιαστικά ο γιος μου ηγείται της εταιρείας. Εμένα ο ρόλος μου έχει γίνει πιο συμβουλευτικός, και πολλές φορές ασχολούμαι, δηλαδή κλείνω την πόρτα και μπορώ και γράφω. Και δεν είναι ανάγκη να είσαι σε πολύ ωραία μέρη, να βλέπεις θάλασσες, η τοπία κλπ. Για να σου έρθουν οι εμπνεύσεις. Ούτε ξύπνησα ποτέ σαν τον Paul McCartney που είχε το yesterday στο μυαλό του και το σηκώθηκε και το έπαιξε στο πιάνο. Προσπαθώ στα συναισθήματα που έχω, γιατί θεωρώ τον εαυτό μου συναισθηματικό, να καταγράφω συναισθηματικά, να μεταφράζω μουσικά το συναίσθημά μου. Και γι' αυτό και οι τίτλοι των τραγουδιών μου έχουν πάντα ένα τίτλο ενός συναισθήματος.
Και βέβαια είναι δύσκολο να διαχειρίζεται κανείς την πίεση των πολλαπλών ρόλων που έχετε. Τώρα, αν ζητούσα να περιγράψετε τη μουσική σας ταυτότητα, τι θα λέγατε? Είναι πιο κοντά στη μελωδία, στην αρμονία ή στο συναίσθημα?
Είναι περισσότερο στη μελωδία. Μ' αρέσει η μελωδία περισσότερο, ναι. Δεν είμαι του ρυθμού τόσο πολύ, δηλαδή δυσκολεύομαι να γράψω ρυθμικά κομμάτια, αλλά ραπ και τραπ και λοιπά δεν το συζητάω, ούτε καν είναι στο λεξιλόγιο μου αυτό. Αλλά ναι, η αρμονία και η μελωδία με συναρπάζουν περισσότερο και το κάνω με πολύ μεγαλύτερη ευκολία, δηλαδή να καλύψω κάποια κινηματογραφική ή κάποια σύριαλ, η μουσική μου δηλαδή πιο πολύ αντιπροσωπεύει συνέστημα, μελωδία και, και την αρμονία.
Μάλιστα. Η ελληνική τώρα ταυτότητα είναι έντονα συνδεδεμένη με τη θάλασσα αλλά και με τη μουσική παράδοση. Πόσο συνειδητά κουβαλάτε αυτή την κληρονομιά και αν σας επηρεάζει η ελληνική μελωδικότητα? Ειδικά όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, σίγουρα θα νιώθετε ότι εκπροσωπείτε μια ολόκληρη πολιτιστική ιστορία, έτσι δεν είναι?
Ναι. Μια φορά μου έδωσαν κάτι στίχους, κάποια γλύπτρια από τις Συνούσες ήταν και είχε γράψει ένα βιβλίο και μου έγραψε κάποιους στίχους και σε αυτούς τους στίχους έγραψα μια πολύ ελληνική μουσική. Δεν γράφω ελληνικά πολύ, είμαι πιο πολύ της δυτικής επιρροής, γιατί έζησα στο Λονδίνο αρκετά χρόνια της ζωής μου και στο εξωτερικό, αλλά ας πούμε, μ' αρέσει πάρα πολύ το ρεμπέτικο τραγούδι. Μ' αρέσει ο Βαμβακάρης, δηλαδή το θεωρώ ο Τσιτσάνης, δηλαδή Ξαρχάκος. Δεν θέλω να πω Χατζηδάκη, Θοδωράκη, όλα αυτά ισχύουν, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ, όπως και κάποιος Χατζηχρήστος, εν πάση περιπτώσει, που ήταν ένας πολύ καλός συνθέτης. Και μετά βέβαια Χατζηνάσιος και όλοι πιο
σύγχρονοι,
ναι.
Αν έχω ονειρευτεί, έχω νικηθεί, πώς να πω, λάθος το σωστό. Πιο καλά, η καρδιά μες στον καθρέφτη μου κοίτα και τόλμα να δικάζει δίχως ελαφρύ δίκα. Χαλασμένου ρολογιού στέκουν αγωνία οι στιγμές κι αν μοιάζουν με φωτιές γίνονται σκιές. Yeah.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά να έχουμε φιλοξενούμενο στο στούντιο τον κύριο Γιώργο Λεμό. Κύριε Γιώργο, έχετε ζήσει μεγάλες επιτυχίες στον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και σημαντικές στιγμές στη μουσική. Υπάρχει διαφορά στον τρόπο που βιώνει κανείς την επιτυχία σε αυτούς τους δύο χώρους? Ξέρω ότι η επιχειρηματική επιτυχία έχει αριθμούς και αποτελέσματα. Η καλλιτεχνική έχει συνέστημα και αντίκτυπο στη ψυχή. Ποια από τις δύο λοιπόν σας γεμίζει περισσότερο?
Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Πολύ ωραία ερώτηση. Με ικανοποιεί η μουσική επιτυχία γιατί είναι συνδυασμένη με φιλανθρωπικό. Και αυτό την κάνει πολύ πιο αξιότιμη. Ο αριθμός, εντάξει, υπάρχει. Δεν αμφιβάλλω ότι το ένα βοηθάει το άλλο και πολλές φορές ο μεγαλύτερος χορηγός μου είναι ο καθρέφτης μου. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, για φιλανθρωπικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις χορηγίες και τη στιγμή που έχω ένα βαρύ όνομα στο επιχειρηματικό κόσμο, ο καθένας σου λέει βγάλ τα πέρα μόνος σου, δική σου είναι η μουσική, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Οπότε, ναι, όταν μια φορά πήγα, να πω ένα πολύ σύντομο, είχα πάει σε κάποιο νοσοκομείο και μου είπανε τι όνομα να βάλουμε στην απόδειξη και τους είπα Γιώργης Λεμός. Γυρίζει το παιδί και μου λέει ποιος ο μουσικός, και χάρηκα πάρα πολύ. Δηλαδή εξαιρετικά, δηλαδή μου φάνηκε και μου τράπηκε, μου είπε, δηλαδή ξέρετε τι εννοούσα, ξέρω από πού είσαστε ή τι κάνετε, του λέω παιδί μου μην το χαλάς.
Ας το
έτσι, το πες πολύ καλά.
Αν η ζωή λοιπόν ήταν μια συμφωνία, σε ποιο μέρος βρισκόμαστε σήμερα? Είναι φάση κορύφωσης ή εσωτερικής ορίμανσης, Γιώργο?
Είναι φάση εσωτερικής ορίμανσης περισσότερο και είμαι σε μια φάση που δεν ξέρω αν πρέπει να συνεχίσω, θα μπορούσα. Προσπαθώ να βρω κάποιους τρόπους που να ανοιχτεί λίγο η μουσική μου, να ακουστεί και λίγο πιο πέρα, γιατί έχω κάνει συναυλίες πιο πολύ στην Αθήνα, έχω κάνει και μία στο Βόλο. Mm-hmm. Θέλω να κάνω και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, ώστε να ακουστεί και απ' έξω και για οτιδήποτε φιλανθρωπικό είμαι ανοιχτός, δηλαδή να το κάνω. Οπότε θα μπορώ να ξαναπώ μιας ορίμανσης και ενδεχομένως με προοπτική ημερομηνίας λήξεως κάποια στιγμή.
Τώρα ήθελα να ρωτήσω κάτι για την έμπνευση. Όταν κάθεστε λοιπόν στο πιάνο ή ξεκινάτε να γράφετε μια σύνθεση, τι προηγείται αλήθεια, η έμπνευση ή η πειθαρχία? Δηλαδή περιμένετε τη στιγμή ή δημιουργείτε τις συνθήκες? Υπάρχει κάποια τελετουργία πριν τη δημιουργία?
Συνήθως, και είναι ένα περίεργο πράγμα, Κυριακές πρωί μου έρχονται οι εμπνεύσεις. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως γιατί από τα σχολεία έχουμε μάθει ότι το πρωί με Κυριακή απόγευμα έχω μια μελαγχολία μόνιμη. Ναι, γιατί ναι, ναι. Πάλι ήταν η Δευτέρα που έπρεπε να πάμε σχολείο.
Σωστό.
Κυριακές έχω, όχι, είναι ένα πιο πολύ, ας πούμε, βλέπω τη μέρα, τα συναισθήματά μου, τα εγγόνια μου, τι μπορεί να κάνουν. Έχω γράψει και κάποια νανουρίσματα για εκείνα. Πιο πολύ ξεκινάει από ένα συναίσθημα και παίζοντας πιάνο και παίζοντας και κάποια τραγούδια τα οποία μ' αρέσουν γενικά, μου δημιουργείται η έμπνευση, αχ να κάνω, ή την ώρα που παίζω ένα τραγούδι το οποίο μ' αρέσει λέω εγώ θα το έγραφα κάπως έτσι.
Ναι, ναι.
Και δημιουργείται κάτι εντελώς διαφορετικό, το πώς εγώ θα το έγραφα αν ήμουν ο συνθέτης.
Κατάλαβα. Τώρα είχατε πει πριν για την οικογένεια σας. Θέλω να ρωτήσω πόσο σημαντική είναι η οικογένεια στη διαδρομή σας, αν σας στήριζε στα διλήμματα και αν έδωσε σταθερότητα όταν τα πράγματα ήταν απαιτητικά. Και μάλλον πώς ισορροπεί ένας άνθρωπος ανάμεσα σε ευθύνες και προσωπικό χρόνο.
Ναι, θέλω να μου διευκρινίσετε για ποια οικογένεια μιλάτε.
Τη δικιά
αυτή
σας.
Που βγήκα, που γεννήθηκα ή αυτή που δημιούργησα?
Αυτή που δημιουργήσατε.
Ναι, εντάξει. Αυτή που δημιούργησα είναι σημαντικό. Πρώτα απ' όλα η γυναίκα μου, όταν με διάλεξε, γιατί συνήθως οι γυναίκες διαλέγουν, δεν τις διαλέγουμε εμείς, η γυναίκα διαλέγει, με πίστεψε περισσότερο από ό,τι πίστευα εγώ στον εαυτό μου και οπωσδήποτε πολύ περισσότερο από ό,τι πίστευε η οικογένειά μου που γεννήθηκα σε μένα, και παίζει μεγάλο και σημαντικό ρόλο, και γι' αυτό και στις συναυλίες μου προσπαθώ και τις κόρες μου να βάλω, γιατί έχουν καλές φωνές. Η μία είναι και στην ανωτάτη σχολή χορού, είναι και ηθοποιός και τραγουδίστρια και έχει το καλλιτεχνικό μέσα της, και νομίζω ότι συμβάλλει πάρα πολύ αυτό και με υποστηρίζουν σε αυτό που κάνω, πέραν των αστείων ότι μπορεί να την ψωνίσω σαν παιδιά μου λένε και έκανε ένα τέτοιο αστείο ότι πρόσεξε μπαμπά και αυτά. Αλλά ναι, μεγάλη βάση δίνω στην οικογένειά μου και ρωτάω και την άποψή τους σε πολλά από αυτά που γράφω.
Μάλιστα. Έρχονται και ερωτήσεις τώρα από το εξωτερικό. Μάλιστα από το Λονδίνο ένας κύριος ρωτάει, η Ελλάδα λέει περνάει συχνά από προκλήσεις. Πιστεύετε, κύριε Λεμαίο, ότι ο πολιτισμός και η επιχειρηματικότητα μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός ελπίδας, και τι ρόλο μπορεί να παίζει η δικιά σας γενιά σε αυτό?
Βεβαίως, εγώ πιστεύω στην επιχειρηματικότητα. Είναι αυτή η Λία, το έχει αποδείξει κιόλας, γιατί είναι μια international δουλειά και οι Έλληνες στην αυτιλία έχουμε τα πρωτεία, και αυτό δείχνει. Τώρα η δική μας γενιά, ας πούμε αν ζούσε ο πατέρας μου και έβλεπε το πώς έχει καταντήσει με όλο αυτό τους νόμους τους καινούριους που υπάρχουν και λοιπά, τα περιβαλλοντολογικά και λοιπά, ενδεχομένως να του φαινόταν κάτι παράξενο. Αλλά ναι, η καινούργια γενιά πιστεύω ότι μπορεί να οδηγήσει σε πολύ καλύτερες εποχές από ό,τι εμείς. Δεν έχουμε το αλάνθαστο, κανείς μας δεν το έχει, αλλά πιστεύω στην καινούργια γενιά. Και ο γιος μου την επιλογή που έκανε δεν την έκανε επειδή του την επέβαλα, την έκανε επειδή του άρεσε εκείνου.
Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της διαδρομής σας μέχρι σήμερα και τι σας δίδαξε? Υπήρχε κάποια αποτυχία που τελικά λειτουργήσε ως ευλογία?
Νομίζω η πίεση του να μην κάνω μουσική με έκανε, μου έδωσε ένα πείσμα και μπόρεσα και το ξεπέρασα αυτό. Αυτό ήταν ένα βασικό. Τώρα, αποτυχίες επιχειρηματικές, ναι, έχω κάνει πάρα πολλές. Ήμουν πολύ τολμηρός σε πολλές περιπτώσεις, το οποίο δεν ήταν πάντοτε καλό. Ο γιος μου είναι πολύ πιο συντηρητικός και αυτό συντελεί στο να υπάρχει μια ισορροπία.
Ξαφνικά είναι η αγάπη μες στη νύχτα να σου πει μια καλή νύχτα, και η πόρτα σου χτυπά, μα εσύ δεν θέλεις να ανοίξει, κι όμως πνίγεσαι στη θλίψη. Αρκετά τις λες πια, αρκετά, δεν θες κανέναν πάλι απόψε απ' τα παλιά. Oh,
ζήσει και την καρδιά σου να δροσίσει με φιλιά, με μια αγκαλιά. Καεί μου ο γέρι όταν φυσήξει, η θλίψη σου θα πνίξει στα βαθιά του έρωτα νερά, που εκεί μπορείς μέσα να βρεις παρηγοριά.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Φτάνουμε προς το τέλος. Έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Γιώργο Λεμό. Ακούσαμε ένα υπέροχο τραγούδι, το είπα και off the record. Σπάνια ακούμε πλέον αυτού του είδους τα τραγούδια. Μας θυμίζουν λίγο πιο παλιές εποχές, κύριο Γιώργο. Αλλά τώρα, αν μπορούσατε να γυρίσετε πίσω το χρόνο και να συναντήσετε τον νεαρό Γιώργο που βρισκόταν μπροστά στο μεγάλο δίλημα της ζωής του, τι θα του λέγατε? Θα του δίνατε συμβουλή ή θα τον αφήνατε να ανακαλύψει μόνος του τη διαδρομή?
Με αυτά που ξέρω τώρα, έτσι, ναι. Με τις εμπειρίες, ναι, τις σημερινές, θα του δίνα άλλες συμβουλές. Θα του έλεγα να ήταν ίσως περισσότερο να τολμούσα μουσικά πράγματα να κάνω περισσότερα. Να εξελιχθώ σαν μουσικός, ενάντια και σε πράγματα τα οποία θα με απέτρεπαν. Νομίζω ότι σε μερικά πράγματα ενήργησα λίγο πιο φοβιστικά. Βέβαια, μπορεί να ήμουν δικαιολογημένος, γιατί ήταν άλλες οι εποχές. Οι επιλογές που είχες είναι ότι η πόρτα θα τη βρεις κλειστή. Και εντάξει, ήμουνα νέος, δεν είχα τόσο θάρρος, αλλά τώρα όπως ήμουνα θα έκανα διαφορετικά πράγματα. Και είναι λάθος να λέει κανείς ότι δεν μετανιώνω για τίποτα που έκανα. Όχι, έχω μετανιώσει για πάρα πολλά πράγματα που έκανα, γιατί αλλιώς δεν θα γίνεις καλύτερος ποτέ. Το να μην μετανιώνεις ποτέ. Έχω μετανιώσει. Έχω κάνει λάθη. Δεν είναι κακό να το παραδεχόμαστε.
Όχι, βέβαια. Φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα, κύριε Λεμέ, να σας ζητήσω κάτι πιο προσωπικό. Αν απόψε λοιπόν έπρεπε να αφιερώσετε μια μελωδία στους Έλληνες της Διασποράς που μας ακούν, τι συνέστημα θα θέλατε να τους μεταδώσετε? Ελπίδα, νοσταλγία, δύναμη? Και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να κρατήσουν από τη σημερινή μας συνάντηση?
Ελπίδα, νομίζω. Γιατί πεθαίνει τελευταία η ελπίδα. Κι ας είπε ο μεγάλος Νίκος Καζαντζάκης, δεν ελπίζω τίποτα, δεν πιστεύω τίποτα, είμαι ελεύθερος. Δεν μπορείς να απελευθερωθείς από την ελπίδα, γιατί η ελπίδα είναι ένας προορισμός, είναι η ηθάκη σου. Είναι το ταξίδι σου η ελπίδα. Είσαι δέσμιος της ελπίδας. Και τι ήταν το άλλο που μου είπατε, με ρωτήσατε?
Και το μήνυμα που θέλετε να κρατήσουμε από τη σημερινή μας συνάντηση?
Το μήνυμα είναι να στις δύσκολες στιγμές του κάθε ενός να ακούτε μουσική, γιατί είναι το μεγαλύτερο όπλο που μπορεί να έχετε και η άμυνά σας, και να βοηθάτε οτιδήποτε έχει σχέση με φιλανθρωπία, είτε λέγεται μουσικό είτε οτιδήποτε άλλο, διότι πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος και ο συνάνθρωπος, ο Άνω Θρόσκο, όπως λένε, και είναι καλό να γίνει παράδειγμα για όλους μας, για να καλυτερεύσει και ο κόσμος.
Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, σήμερα στη Φωνή της Ελλάδας δεν κάναμε απλώς μια συνέντευξη. Όπως καταλάβατε, κάναμε ένα ταξίδι. Ο κύριος Λεμός μας θύμισε ότι η επιτυχία έχει νόημα όταν γίνεται προσφορά. Το ταξίδι δεν είναι ο προορισμός, όπως είπε μόλις τώρα, αλλά ο τρόπος που διασχίζεις τα κύματα. Σε όλους λοιπόν εσάς που μας ακούτε σε κάθε γωνιά του κόσμου, κρατήστε να μην φοβάστε στα διλήμματα της ζωής. Ίσως δεν ήρθαν για να σας χωρίσουν, αλλά για να σας μάθουν να ενώνεστε. Κύριε Λεμέ, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό το ταξίδι.
Εγώ ευχαριστώ και όλα τα καλά, καλή Σαρακοστή.
Να είστε
και
καλά.
Ελπίζω και καλή επιτυχία και στην εκπομπή, την οποία να την ακούμε
καλά.
Όλοι
να είστε καλά.
Και την αγαπάμε όλοι.
Ήταν η εκπομπή λοιπόν Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Λοιπόν, ήθελα να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα και να ευχαριστήσω αυτή την ορχήστρα, η οποία είναι μια εξαιρετική ορχήστρα. Θέλω να χειροκροτήσετε και να την παρακολουθήσετε όπου πάει, όπου πηγαίνει, γιατί δίνει πάρα πολλές παραστάσεις. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Αραβίδη που μου έκανε την τιμή. Το πιανίστα, όλους σας εσάς, τον Βασίλη τον τραβουτάνη, τον Βασίλη που είσαι. Σε παρακαλώ. Πάντα σεμνός, πάντα σεμνός. Σήμερα νιώθω μία δικαίωση. Γιατί πράγματι αυτό που είχα μέσα μου το έβγαλα και μου κάνει είναι η συγκυρία είναι ότι είμαι 70 χρονών και η ορχήστρα αυτή είναι 70 χρονών. Τυχαίο, δεν νομίζω. Λοιπόν, τώρα για το τελευταίο θα ήθελα να παίξω κι εγώ ένα τραγούδι που έγραψα για το νησί μου, τις Σινούσες. Έφτιαξε έναν συμφωνικό συρτό. Και εντάξει, εδώ μιλάμε το μεγαλείο του πιάνου, θα παίξω κι εγώ. Σκατοκαστελοριζοί είμαστε, όπως έλεγε ο παππούς μου, αλλά θα το βγάλω. Σας ευχαριστώ και πάλι.
Inusian Song, αφιερωμένο στις Inusias.